Ég ætla að segja þér svo litla sögu af þessu eða skildu en hún bara stutt og lítil en það var þegar ég var rétt innan við fermingu að þá það var á þeim árum sem að fært var frá ánum að svo lömpin tekin undan og einnar aðar í kvíum að svo og nýtjaðar þar og þetta var fram yfir aldamót var þetta svo já það mátti held ég að segja að það hefði alveg verið undantekninga laust á hverjum einasta bæ á Fljótsdalshéraði sem eru nú já 10 hreppar að mér minnir að það var fært frá á hverjum einast bæ. Svo var það þannig að það var alltaf smalað, það var smalað að svo einnar voru nú og latnar ganga með lömbunum fyrst nokkuð og svo þegar að var komið að þeim tíma sem að þurfti að taka lömbin undan ánum og fara að passa einnar í að úta fyrir sig. Þá dreymir mig það það er verið að smala dagur á að smala ánum og hérna færa frá og þá var nú reynt að smala dalti vel því að það þótti eiginlega næstum að segja sjálfsögur hlutur að reyna að ná öllum ám til þess að færa frá þeim. Það var, ég man ekki eftir því, ég hefði talað nokkurn bæ á Héraði, svona þegar kom fram yfir og það fram og yfir aldamót, sem að ekki var fært frá. Og þá var það æfilega þannig að það var gerð svona já það var eiginlega næstum að segja skilda að ná í allar ær sem að gengu með lömbum til þess að geta fært frá því að það þótti að svo að mjólkin úr ánum hún þótti meira virði heldur en hún þótti meira virði þar sem voru góðir hagar heldur en lambið. Ég man eftir því að það var, ég heyrði það sem krakki áður en ég fór að passa þær, að það var ekki gert mikið með það þó hrykki uppi af eitt og eitt lamb. Það var kallað karlömb sem að dóu svona af einhverjum ástæðum. Annarkort var það tóar sem að hún var nokkuð skæðað en reyna að ná sér í lamb. en í þetta skipti þá er ég ásamt fleiri mönnum að við erum að smala. En af einhverjum ástæðum sem ég ekki man hverja voru, þá var það nú samt þannig að það var ekki lömpi voru ekkert ykkur undan eftir smalamiskuna, heldur voru ætnar passaðar. Ætnar voru passaðar og farið að stíja sem kallað var. Þú hefur náttúrulega heyrt um það, þá voru lömpin tekin undan ánum yfir nóttina, voru höfði sérstökum stekk sem er kallað lambastekkur og þarna fór það svona að það var ekki tekið, lömpi voru ekki tekið undan þegar búið var smala, heldur var allt safnið, það var allt saman passað og átti að vera bara ein nótt og var ekki meira. En þá dreymir mig nóttina þarna, þá dreymir mig það að það kemur til mín maður sem ég ekki þekkti. En ég vissi það eða mér fannst það að hann eigi að vera eitthvað við riðin fráfælunar. En ég þekkti hann ekki, en mér fannst að, eins og ég sagði, að hann hafi einhverja skildur við það að passa ætnar áður en að lömpu voru tekin undan. Dreymir mig þetta, eins og ég sagði, að dreymir um nóttina, hann kemur til mig þessi maður og segir, já, ég tekta hann ekki, en hann segir strax við mig, ég á nú að hjálpa þér í nótt. Ég á nú að hjálpa þér í nótt. Hjálpa mér hvað, segi ég. Ég hef að passa með þér ætnar. En ég fann það strax að frá þessu manni fannst mér þetta að ég hafði ekkert út á hann að setja. En mér fannst svona eins og einhver dálítið beigur frá honum sem að ég fætti til mig nú ekki vel við. Svo er nú ekki, verður nú ekki meira um þetta samtal okkur á minni.
Hjándir, það kom til þín þarna matur.
Já, og við rættum svona saman.
Já.
Mér fannst að hann eiga eitthvað. Já, ég er indi við mig og að ég var ekki vel ánægður svona. En hann sagði það að hann ætlaði að hjálpa mér við að smala nú saman ánum. Þetta var nóttina áður. Svo kemur dagurinn sem á að smala. Þá fara allir sem að vill ekki gátu valdið til þess að ná ánum saman og ég náttúrulega fer ég var komin aðeins yfir fermingu líklega. Já, ég hefði nálaðt fermingar aldrei. Og hérna, já, svo kemur smala dagurinn og þá var hann farið að smala, þá var allir að smala. Í mér var einhver dálítill beigur sem að mér fannst eiginlega að stafað einhver leiti af þessum manni sem að hann var svo horfinn og ég vissi ekkert að honum var. En við fórum að smala og við fórum þrír, skal ég segja þér, samferða upp á svo kallaða aura. Það var svona heldur gróðulítið stykki en þurfti samt að smala það svona til þess að það er ekki töpust að kær. Og við förum þarna þrýr en þetta þarna brúninnar það voru kallu klif. Það voru nokkuð háar brekkur, voru háar brekkur með tiltölulega hérna bröttum klettum hingað og þangað um brekkuna. Það voru kölluð snið, það var það sem að, og það þurfti náttúrulega að ná kindum sem að fóru í þessi snið. Og við erum skiljum þarna fyrir neðan klefin og ég fer upp í efsta sniðið. Þau voru þrjú sem voru kallu snið. Það var svona eiginlega var færtar niður fyrir grúninnar ef að maður fór nógu gætilega. Og þegar við erum skildir þarna, þá lendi ég þarna í efsta klefin. Og ég sé þar eina á með lampi sem hafði farið þar út á stall svona, klettastall. Og ég sitter ráttulega endilega að dá í hana. Svo fer ég þar svona á hlið við ána af þetta var ær með lambi og ég þekkti hann og vissi það að hún var frá Beinargerði þar sem húsbóndi minn átti heima. Og ég ætlaði að reyna að ná í hana og fer þarna og kemst út fyrir hana í þessum klettastalli, kemst fyrir hana þar. Og þá hleypur hún yfir, það var eiginlega stórgrýtisurð og frekar eiginlega mjög stutt yfir að fara. að ég kemst þarna fyrir hann og hún hleypur fram stallinn og ég hugsaði alltaf datt ekki hann í huguna að ég kæmi henni sama við Anna Fé sem ekki var langt í burtu og hún en það vill þá svoleiðis til að þegar að hún er komin yfir stallinn hún fer þetta bara á einu spretti að þá alltaf ég að reyna að komast fyrir hann og fer út þetta klif en í því var skora og nokkuð stór og í þessari skoru var laust eða svona já frekar laust stórgrýti en ég hugsaði bara með mér það að það veri engin úr því ærin hefði komist þarna með lambinu þá væri mér út að fara líka og, en þegar að ég stíg yfir á já, ég var nú ekki komin á klettin en að klettinum þar sem að þessi stórgrýtis urð var niður þá fer allt á fljúandi ferð og ég fram af brúninni og en þegar að ég fer þarna eða er komin alveg á brúnina eða gjarnan laus við klettin að þá fer bara allt saman á fljúandi fer fram af klettinum og ég með en ég næ af einhverju guðsmildi í hérna stein svona já það var eiginlega stein já, eða stórt bjarg sem að losnaði þarna og fór á stað og allt saman fram af klettinum og ég líka. En ég næ með annar hendinni í snös, svona klett snös. Og þar stoppaði ég en stórt, mjög stórt steinn hann valt yfir fótinn á mér hægri fótinn og ég fann það eða mér fannst það eins og hann eiginlega saga í sundur fótinn á mér en náttúrulega var það nú ekki og ég fór nú að reyna að færa mig til og kalla í mennina sem að voru nýbúnir að skilja við mig og kalla á þá og þeir náttúrulega heyra það að þarna er eitthvað öðruvísi en átti að vera og þetta stórgrýtis urð sem fór þarna fram að klettinum gerði náttúrulega ákaflega mikinn hávaða en ég hékk í þessari snös og ég finn eða mér finnst að vera líða yfir mig ég sá ekki orðið nema í móðu, sá svona í móðu svolítið frá mér. En ég heyrði það að það bunaði blóð úr fætinum á mér niður í þessa sillu sem ég var búin að skorða mig í þarna. Heyrði það á, og svo ég fer nú að, já, þá fer nú eins og þetta fer að skýra svolítið fyrir mér, svo ég fer að horfa eftir þessu og þá var bara blóð fallur þarna í þessum stalli sem ég hélt mér í þarna. Og svo náttúrulega heyrðu þeir bæði grjótrunnið og hljóðin í mér og komu áleiðist til þess að bjarga mér nú ef að eitthvað væri hægt að gera. En þá sé ég, skal ég segja þér, eða mér finnst ég sjá, það er rétt að segja það, mér finnst ég að sjá þarna á klettabrúninni nákvæmlega manninn sem að hitti mig nóttina á þér. Og ég sá hann bara í þetta eina skipti og aldrei hvorki eftir það. Og ég, þegar að þeir voru svo búnir að drasla mér þarna niður og þeir báru mig á bækinu heim í Beinargerði sem var nú æði spölur og ég fann það að þegar að þeir báru mig svona bækinu og ég heyrði að það nuddaði svona eins og beinið væri, já, í hálfgerðu kurli á fætinum á mér. En þeir báru mig heim og það var náði í læknir, þá var ég á Brekku en var staddur niður á Seyðisfirði. Það var komin sími á milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar. Það var nú ekki komin víðar þá og það náðist í hann strax og hann bjó þetta eins og hann taldi nú best vera. En ég lá í 11 vikur eftir þetta. En þetta greri allt svo vel að ég jafngóður í þeim fæti eins og hinum sem ekki laskaðist neitt. En þegar að það var jólin eða milli jólin í ár